Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Twinkle, twinkle, lucky star. Can you send me luck from where you are? Can you make a rainbow shine that far? Twinkle, twinkle, lucky star. Can you really make a wish come true? Or do you shine on just a chosen few? Is it over? Have I gone too far? Twinkle, twinkle, lucky star. Like two ships on the ocean, we drifted apart. And you found an island at sea. I'm still adrift with this pain in my heart. Won't you send her sweet love back to me? Twinkle, twinkle, lucky star. Can you send me love from where you are? Can you make a rainbow shine that far? Twinkle, twinkle, lucky star. Like two ships on the ocean, we drifted apart. And you found an island at sea. I'm still adrift with this pain in my heart. Won't you send a sweet love back to me? Hey, twinkle, twinkle, lucky star. Send me love from where you are. Can you make a rainbow shine that far? Twinkle, twinkle, lucky star.
Merle Haggard, þetta er svo svo Merle Haggard, já.
Já.
Twinkle, twinkle, lucky star.
Já, við erum einhvers búin að fá mann sem að var stundum með stjörnu á búningunum sínum en
já, já.
Hann var nokkur ár liðin síðan að hann hefur haft lögreglu stjörnu á brjóstinu að þó hefur hann senna gerst
hann var alveg gerst
já, hann er búin að vera formaður landsambands lögreglumanna núna í 10 ár var kosinn fyrst 2008 og hefur verið endurkjörinn síðan
já, já.
Og hann hefur svo sem komið víða við á starfsferli sínum innan lögreglunar auk þess sem hann var nú tíma í friðargæslu bæði í Bosníu og Hersegóvínu og Kosovo og Líberíu heimarétt en þetta er auðvitað Snorri Magnússon formaður landsambands lögreglumanna velkominn og gaman að sjá þig
Takk fyrir og góðan dag
Það hefur nú já, málum lögreglunar hafi verið til umræðu upp á síðkastið eins og oft áður og þú hefur verið ómyrkur í máli núna síðustu daga hvað, er eitthvað að vesna ástandi?
Nei, sjálfur ekki sko, það er ný útkomin þessi skýrsla Greco sem að eru samtök ríkja gegn spillingu þetta er sem sagt samtök sem eru heyra undir Evrópuráðið ef ég maður rétt og þetta er sagt fimmta úttekt þeirra hér á, á Íslandi og stjórnvöldum og stjórnskipulaginu getum við sagt. Mm-hmm. Og í þessari skýrslu er, er sérstaklega tekið fyrir sem sagt spilling eða hætta á spillingu í efri stjórnunarlögum okkar samfélags, löggæslu og dómstólum. Og þar koma fram ýmsar ábendingar sem að landsamband lögreglumanna er um, um ja, mjög langt árabil og mörg ár búið að vekja athygli á að, að hafa ekki verið sem skyldi og í raun bara ekki samkvæmt þeim leikreglum sem að stjórnvöld hafa sett framkvæmdarvaldinu til þess að vinna eftir sem dæmi auglýsingar og lausum stöðum hjá hennu opinbera.
Já.
Það eru gerðar athugasemdir við náttúrulega fjölda atriða, 18 athugasemdir í Mariett svona í það heila. Þessi er ein þar á meðal. Og það er, satt best að segja, alvarlegt mál þegar ekki verið að fara að hvort þetta settum lögum og reglum til dæmis er varðar þetta. Já. Þetta höfum við sem sagt, eins og segja, gaggrind mjög lengi og fjöldin allur af lögreglumönnum hefur kvartað til umboðsmanns Alþingis í gegnum árafjöld yfir einmitt þessu atriði.
Já, en hérna, sko, ekki samt hérna, þetta er, mann finnst þess að séðar að láta þið liggja að, sko, í þessar skýslu, að það sé hægt að því að lögreglumenn sko freistist til þess að taka einhverjum svona mútu með einhverjum slíku það er svona í að því einhvern veginn finnst manni.
Já, það er líka komið inn á þetta að, að það þarf að tryggja lögreglunni viðeigandi aðbúnað og bjargir til að hann geti sinnt störfum sínum.
Já.
Það er nú enn eitt í raun undarlega atriði því að það segjum við lögreglunum að lögreglu ber að gera tiltekna hluti, stemma stigu við afbrotum, greiða götu borgarana og gæta öðryggi þeirra og svo framvegis og svo kemur svona fram í svona stíslu og þetta náttúrulega helst í hendur við það líka að hættan er jú alltaf fyrir hendi í svona lögðu og þetta er náttúrulega hluti sem sjást erlendis að verið er að múta lögreglumannum, það var nú bara Íslendingur sem slapp úr fangins í Tælandi núna bara á dögunum sem að lísti því fjálglega í fjölmiðlum, hvernig að fór á því að múta lögreglu og hérna landamæra vörðum til að komast út landinu.
Já, já.
Þannig að það er nú ekki lengra síðan það var, en það er svo sem ekki hér á Íslandi, en hættan er alltaf fyrir hendi.
Já.
Og eina leiðin til þess að minka slíka áhættu er sómasamleg hérna laun,
já,
kjör. Þannig, það er bara eina leiðin. Á þetta benti Hermann Jónasson, faðir Steingríms Hermannssonar, sem var lögreglustjóri hér kringu 1930 og eitthvað fyrir það jafnvel. Bendi á þetta sérstaklega bréfi til þá var þetta dómsmálar á þar að það væri verulega hægt að þessu vegna bágur að launatjara lögreglumanna. Og það er ekkit breyst. Það verðum að tala 1930
og við höfum reynda dæmi hérna því að það er nú ekkit langt sér lögreglumaður dæmdur hérna fyrir að þykja mútur.
Já, það er eitt slíkt dæmi sem er nú reyndar hérna búið áfríða til hæstaréttar. Það er ennþá, það er svo sem ekki komin endalegu dómur í því máli.
Meini.
Þannig að en hættan er alltaf fyrir hendi. Það er bara þannig. Og það er líka þessi hætta fyrir hendi inn í dómstjörfunu sömu leiðis. Og það er alvarlegt mál ef að slíkt er og enn alvarlegra þegar og ef slíkt gerist. Og jafn alvarlegt mál að stjórnvöld skuli ekki gera nóg í því að koma veg fyrir þetta og þurfa að koma einhverja svona athugasemdir frá apparat eins og þessu samtök ríkja gegn spillingu. Mér finnst þetta mjög alvarlegt mál.
Já, þetta er trublandi og þetta er óþægilegt og eiginlega ekki alveg í takti það sem maður hefði haldið að ætti að vera í svona á Íslandi, en þegar það svo kemur að svona þáttum, þá er mann eiginlega hægt að bregða samt að það, menn hafa miklar áhyggjur af alls konar undirliggjandi spillingu og að hún gæti verið ósýnileg og þannig að það er kannski eðlilegt að þessi ábending komi, er það ekki?
Jú, jú, auðvitað er eðlilegt að hún komi en maður spyrir sér samt sko af hverju er það eðlilegt að hún komi eiga þessi hlut ekki verið að vera lægi á ekki verið að hægt að segja í svona skýslu þetta er bara lægi hérna
Jú, þetta væri það
Það finnst mér miklu eðlilegri hlutur
Það var auðvitað líka best ef að það stæðist líka sko. Það er ekki verið eitthvað með eitthvað kvíðþótt heldur væri bara að reynu að hér væri bara hlutinni í lægi
og það væri bara hægt að kvittu upp á það af hálfu stofnunar eins og þessar svo væri en það er ekki og það finnst mér alvarlegt mál annars sem komið er inn á í þessar skýslu það er hérna þessi svo kallega 5 ára skipun embættismanna
Já.
Hér áður fyrir var fyrirkomulega með þeim hætti að menn voru ráðunir ótímabundi það er að segja þeir höfðu þessa svo kallega ævir ráðunin
mm-hmm.
Þessi samtök benda á það að taka sérstaklega fyrir lögreglu stjórana í landinu og benda á það að þeir sem svara eins og þessu til ekki beint til ráð þeirra með störf sín gætu verið undirseldir því að þora kannski ekki að beita sér í einhverju málum
mm-hmm.
eða taka á einhverju málum í því valdi sem þeir hafa
mm-hmm.
af ótta við það að missa stöður sínar og lýsviðu þari mm-hmm. og þetta er enn ein mjög alvarlega ábending finnst mér og þetta er enn eitt atriði sem landsamall ruglumanna barðist hart gegn á sínu tíma og mótmælti harlega þegar ákveðið var að fara úr þessu fyrirkomulega sem áður var yfir þetta 5 ára skipunatímabil þannig að já, það er margt í þessari skýslu sem bendir á að þurfa að laga og betur mætti fara
já. Og ertu sammála því öllu sem þetta kemur fram? Story.
Já, að meginstofnum til er ég sammála því, ég nú reyndar ekki náða að lesa skýsluna alveg spjaldana milli
En það er svona skýsluna oft dálta miklar að vöxtum
Já, og það er í önnur hotna líta líka í vinnu
en að
maður lesa þetta svona með öðrum
mm-hmm.
En já, ég er að meginstofnum til sammála öllu því sem þarna er sett fram
Þannig
að spurningin er svo þeir stjórnvald hafa minni mig til september 2019 hefur maður rétt til þess að bregðast við þeim ábendingum sem þarna eru setta fram.
Það er ekki alltaf langur tími.
Eitt og halvt ár?
Já, sko þetta spyr fólk sig eins og þú, já, er þetta ekki alltaf langur tími en kannski er það ekki því að sum til að breyðast við einhverju af þessum ábendingum getur þetta að breyta lögum
mm-hmm.
og það er ekki gert svona á einni nóttu sem betur fyrr það tekur lengri tíma og á að vera þannig þá getur þetta að breyta lögum svona bara eftir hendistefni hverju sinni þannig að þess vegna held ég að þessi hérna frestur sé gefin en vonandi breyðast stjórnvöld fyrr og hraðar við þessu en fresturinn segir tölum og vonandi verður þetta bara lagað allt saman 1, 2 og 3 því að þetta er ekki flókið að laga þetta
Nei og þó það er þetta margt sem að er kannski miklu flóknar heldur en auganum mætir og þegar að eitthvað er búið að vera viðvarandum ára tuga steðjafel þá getur hún verið svolítið erfitt að vinda ofan að því bara vegna vanans og hvernig þetta hefur hún alltaf verið eða hvað
jú, það er í sjálfsir rétt líka en svona heilt yfir að þá er þetta ekki stór ástendingastendna að komast yfir og breyta til þess vegar sem lagt er til hana í þessa skýslu það er til dæmis tekið hana á lögreglu stjórn í landinu
mm-hmm.
komið ábendingar um hún sé ekki eins og hún ætti í raun að vera þeir vilja leggja meira áherslu á stjórnuna hlutverk embættis ríkislögreglustjóra
mm-hmm.
og það fari með í raun það vald sem að því var upp á lagt á sínu tíma þegar það var stofna 1997
Já.
Það er að segja fara í umboður ráðherra með alla lögreglustjórn í landinu
Já.
Þannig að það sýnist hverjum í þeim efnum ég ger mig alveg fyllilega grein fyrir því og það eitt af þeim atriðum sem verður kannski ekki eins auðvelt að eiga við að laga en eiga síður þetta ábending sem kemur hérna fram og svo spurning hvernig stjórnvöld bregðast við því og eða rökstiðja það að fara ekki að ábendingunni.
En hvað með, einmitt svona hluti eins og var, ég bara til þess að vera að ræða í áspyrjunum eftirlit með störfum lögreglu.
Já.
Það nú eitt af því sem að hefur mikið verið til umræðu og menn óttast það að lögreglan sé kannski að beita fullmikið hörku í ákveðnum málum og einhvern dæmi tín til í því samengi. Við þekkjum nú alla þeir sem að horfa á löggumyndir sem okkar þekkjum nú ekki lögreglu störfum nema það van
Hollywood
og sjómanstáttum en það kannski sína að gefa einhverja mynd og það eitthvað sem heitir svona innra eftirlit það sem að raunverulega lögreglumenn sem að eru kannski ekki tengdir öðrum lögreglu deildum annast það að taka til kostana þá sem að kannski hafa brotið eitthvað af sér innan sinnar starfstildar er þetta með þessum hætti hér? Hvernig er innra eftirlítið lögreglu og ég vil ytra eftirlítið lögreglu háttað?
Já, þetta ágætið spurning og að því nefnir þetta svona Hollywood, þá er þetta ekki lit einhverju svona harð jaxlar sýndir í þessum myndum sem að...
Gjörsamlega óþólandi.
Aldjúlega óþólandi, já, og engin kollega þeirra þól er þá.
Já.
Þetta er svona þessi típiska mynd af þessum einstaklingum, en málið þannig að það var sett á laggirnar hérna svo kvöldin nefndum eftirlit með störfum lögreglu.
Já.
Og hún er tiltölulega ný af nálinu og er kannski ekki enn búin að fóta sig fyllilega í þessu stjórnkerfi.
Mm-hmm.
Þannig að það kannski ofsnefnt að segja til hvaða stefnu hún kann að taka í störfum sínum. En þessi nefnda sett á laginnar og er byrjuð að starfa og hefur sem sagt eftirlit með einmitt þessum þáttum sem þú varst að nefna eða koma fram einhverja áverðingar eitthvað hafi það rústiðis í störfum lögreglu hvort sem það er misbeiting á valdi eða óhóflegt vald við handtökuð eitthvað svo leis að þá skoðar þessi nefnd þau mál og fylgir þeim eftir, tryggir það að þau fái þá skoðun sem þau ættu að eiga fá í réttarvörslu kjörfum öll.
Og þetta tengist til dæmis bara ef að verða einhver mistök við rannsóknmála eða alls konar þætti sem að við höfum séð núna undir höfðum árum og einhvern veginn hefur í nútímanum allt alveg saman hvort það er lögreglan eða stjórnarráðið eða ráðuneyti eða skólarnir eða hvað sem er, það er allt einhvern veginn meira svona upp á borðum, finnst manni.
Já.
Og menn eru alltaf að svona fylgjast með bara svona á hliðalínunni, oft án þess að vita nákvæmlega sko hverju þeir eru að fylgjast með.
Já, já.
Og mikil gagnrýni hefur komið fram til dæmis vegna, já, það voru ýmis mál sem hafa komið upp og svo er alltaf sagt, já, og svo fer lögreglan bara stað og rannsakar sjálfa sig og svo bara sagt að þetta hafi bara allt verið í góðu lagi. En þannig virkar það ekki það hvað?
Nei, það virkar ekki þannig, þó að kannski virðist þannig vera útjáfið, þá virkar það ekki þannig. Ef við setjum upp eitthvað dæmi, þá var það þannig að ef það kemur fram kæra á hendur lögreglumanni við eitthvað embætti, að þá er gangur málsins á að því er umsegðalust vísa til í dag héraðssaksóknara til rannsóknar og hann fer með þess að rannsókn slíkra mála. Hann, sem það embætti, getur kallað til sín lögreglumenn úr öðrum embættum en þeir eru með lögreglumenn til að rannsaka hjá sér sjálfur en ef á þarf að halda og geta þær kallað til lögreglumenn úr öðrum embættum og jú, auðvitað getur náttúrulega slík tæra borist á hendur starfsmönnu þess embættis, þá er einhver öðru embætti falin rannsóknin undir forseti ríkis saksóknar. En þessu málum er nú reynt að raða í gegnum kjörfið eins og kostur er og þessi nefndin mitt sem ég nefndi hér á það nefndum eftirleitt með störfum lögreglu hún fylgist með framgangi þessara mála og treykir það sem sagt, með þeim ráðum sem hún hefur og enn og aftur hún er tiltölulega ný komin á koppin þannig að það er verið svona að móta starfið ennþá en hún tryggir og á að tryggja það að málin fái þá skoðun sem að þau eiga þá.
Já, og starfar algjörlega faglega, getur við sagt, eða hvað?
Já, já.
Að engin og, hætt á einhverjum hagsmunum áreksturum með slíkum?
Nei, það á ekki að vera og ef einhver slík hætta væri fyrir hendi þá náttúrulega gerir maður ráð fyrir því að þeir einstaklingar sem að þar kæma aðmyndi bara segja sér frá málum á vanhæfisforsendum. Þannig að ég á ekki vona því að það verði neitt slíkt upp á teiningunum.
Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna, við ætlum að fá þig til að sitja með okkur aðeins lengur. Höldum áfram eftir örskammastund.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Gallerí Fiskur er meira en bara fiskur. Gallerí Fiskur veitingahús, netil.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn. Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-54-54, 771-54-54.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun sími 533-1320.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Reiðhjólaviðgerðir, hjólaspítali.com.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Lazarus, þetta er svolítið Bái.
Já, það má ég að segja þetta læsi Svanasöngur listamannsins. Og myndbandið alveg magnað þar sem hann vitnar í gömul minni, hann er meiri segja í sama búningi og hann var í lagi sem kom út fyrir tæpum 40 árum.
Já.
Heitir Ashes to Ashes.
Já.
Myndbandinu við þaðlag og hann er svona einhvern veginn að gera upp við fortíðina sem að hann vissi að væri að verða já, það væri svona að, mann finnst þess að hann hafi vita að það væri að komið
að lokum
já,
hann vissi það lítið
já,
það vissi bara enginn annað
nei, alltaf ekki nema kannski nánast að fjölskylda
hann
fór mjög leint með þetta
já.
En þessi söngvari er nú sennilega einn af þínum uppáhalds eða ekki Snorri Magnússon
jú, hann fellur í þeim flokk og
já.
Virkilega vandaður tónlistamaður í alla staði og gaman að vel flestum ekki öllum lögum þess að á löngum ferli sem er menn mörg lög og sem falli kramið hennar ekki
já,
já. En svona heilti ég verið alveg frábær listamaður og gott efni sem að frá hann með komið, það er gríðalega gott. Já.
Og vekur mann oft til umhugsunar einmitt.
Já, textarnir sérstaklega hjá honum magnaði sko og náttúrulega tónlistin ekki síðri sko en inn í alls ekki textar yfirleitt.
Já, sem að það er jafnvel stundum að velta fyrir sér hvað þeir að nú að fara.
Svo, já, svo. Og svona oft sko ef maður hlustar á það aftur sko, eftir einhvern tíma sko, það sem að já, ok, já. Þetta sem
þetta sem hann átti við og stundum á undan sinni samtíð
já, hann var það
en tónustamenn hafa einmitt verið dátti duglegi við það til þess að gaggrina yfirvöld og lögreglan hefur nú aldrei fengið sinn stjærfa gaggrinir listamanna eins og tægi og er það ekki bara gott þarf ekki einmitt fyrirbæri eins og lögreglan það sem að þú nú formaður stéttarfélags lögreglumanna landsambandsins ég held hef okkur á tilfinninguna þér finnist bara gott að almenningu til dæmis hafi skoðun á því hvernig lögreglan er að starfa
Já, svo fremið það síðan alltaf málefnalega gagnrýni ekki einhverju sleggjudómar
Nei, en stundum er gott að fyrir sleggjudómarna til að hafa þá yfirborðinu til að geta þá kannski í leiðir
Já, líka það, já, vissulega en það er oft erfiðar að eiga við að leiðrétta sleggjudóma heldur en sem sagt góða gagnrýni uppbyggilega gagnrýni En hérna, já, það er hverju stofnun holt að held ég að svona fylst sé með störfum hennar, enda engin lindarmál þar á ferð.
Nei.
Það er verið að sýsla með, sem sagt, almanna fé, það er verið að eiga við opinber mál og svo framvegis og það er ekkit með eðlilegt að stofnanir, hvaða stofnanir hins opinbera sem það er fái á sig gagnrýni og vonandi þá uppbyggilega og það sé hægt að bregðast við henni.
Mm-hmm.
En það er hins vegar oft að tíðum daldið erfitt við að bregðast vegna sem sagt hvort ekki eins og margítræk hefur komið fram í fjölmiðlum og ekki endilega bara með lögreglu vegna hérna manneklu og fjárskost þannig að og svo náttúrulega húsnaði ofta tíðum svona sko þannig að mjög erfitt ofta tíðum að bregðast við gagnrýni og laga hluti einmitt að þessum sökum
Já og hefur það ekki gerst líka vegna þess að nú bara verður samfélagið flóknara og einhvern veginn þegar framlíðast undir þá hleðist svolítið utan á stofnanir getur verið þessi orðið tíma bært að lögreglan kannski fari að endur skoða sig þar sé að stjórnvöld og lögreglan fari í sameinat verkefni að endur skoða jafnvel bara svona hýrjarkjuna innan lögreglunar endur stíplega það hver ræður yfir hverjum og einfalda jafnvel
það er sko tíma bært fyrir lögregluna hún er búin að vera að því linnulaust síðan sem sagt þessi stærsta breyting sem var gerð á henni var gerð sem sagt árið 1997 þegar rannsóknarlögregla ríkisins var lögð niður og embætti ríkislögreglustjóra sett á laggirnar það er einn búið að vera stanslaus endurskoðun á þessu kerfi stjórnunarstrúktúr í kerfinu og samsetningu þess allar götur síðan það má ekki gleyma því að sko það ekki rétt 11 ár síðan nýtt embætti hérna lögreglustjórans og höfuðborgarsvæðinu tók til starfa úr sameinuðum embættum lögreglunnar í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði. Mm-hmm. 2015 var síðasta kerfisbreytingin gerð í lögreglu og það er síðan þá búið að vera að endurskipuleggja innan kerfisins stjórnunarstrúktúrin og breyta honum innan embættanna sjálfra. Þannig að við erum búin að vera og við erum reyndar gagnrýnt að því að þann sambandi lögreglumanna að þetta skuli taka allt svona langan tíma og það skuli endalaust vera í einhverjum hræringum með þetta og tilfærslum á hlutverkum og stjórnunarstrúktúr og annað í staðis að gera þetta bara eitt skipti fyrir öll. Og taka sér svo tíma í að leifa því fyrirkomulagi að ná einhverju rótfestu.
Já.
Þetta er svona ég hef kallað þetta sko, það að lögreglumenn eru konum með sko breytinga þreytu og breytinga reyði og jafnvel breytinga leiða. Þetta eru svo mikið
það er alltaf
að vera að færa eitthvað til og breyta einhverju og byrja eitthvað og hætta einhverju og það er ekkert gott heldur fyrir stofnanir sko. Það verður að vera svona ákveðin kjölfesta.
Já.
Og til þess að stofnunin nái að fara að sinna hlutverkum sínum að einhverju viti. Hitt er ekki alveg nógu gott.
En hvernig er staðan hjá lögreglumönnum? Þú er nú af og til komið og upplýst okkur það til dæmis. Hefur sagt okkur reyðulega að það sé fækkun í lögregluliðinu og ekki nægilega mikið lendur nýjun og það kom ekki maður í mannstað og þar fram eftir göttunum. Hvernig er svo staða núna?
Hún hefur sjálf þessi lítið breyst.
Nú er fyrsta ár lögreglu háskólans.
Já, það, ef ég man það rétt, það er margt sem að það er að reyna að munna, ef ég man það rétt þá ætti maður að fara að sjá sem sagt hyllundi það að þessi fyrstir fóru í þetta nám við Háskólan Akureyri fara að útskrifast.
Já.
Þannig að þá á jú að fara að sjást einhver fjölgun eða vonandi.
Já.
En þá komum við að því sko hafa embættin ráð á því að ráða fólki til sín.
Já, svo er það nú.
Það er svo önnur saga líka.
Þannig að sá sem að fer inn í lögreglu skólan, þannig að þessa háskóladeild á Akureyri, hann er ekkert viss með vinnu.
Nei, það er bara eins og með hvert annað starf.
Þannig að það er ekki að vera að mennta fólk sem er búið að sækja með lögreglunum, búið að fá starfið og nú þarf bara að koma menturinn í gegn.
Nei, það er ekki svoleiðis. Þetta er ekki bara eins og með hvert annað starf. Já. Það er þú ákveður sem einstaklingur að fara að læra eitthvað og það er ekkit sem segir það að þú mundir fá vinnu við það sem þú ferð að læra. Nám tryggir ekki starf. Nám tryggir tiltekin réttindi til þess að sækja starf. Mm-hmm. Síðan er það undir til dæmis fjárveitingum komið hvort að hægt er að veita þið starf og það er alveg sama í hvað að geira það er.
Já.
Sem að það er í lögreglu eða umferðu lærir flug til dæmis sem margra milljóna krónana ám og það er ekkit sem að tryggir þér starf neinstæður.
Mm-hmm. En er eitthvað vita til dæmis með þörfina vitum við hvað vantar marga lögreglumenn á Íslandi
ef við
horfum bara framhjá fjárveitingum til þess.
Já, við vitum það nákvæmlega að á hverju ári eru sem sagt fara á eftirlaun einhvers staðar á bilinu 15 til 20 lögreglumenn.
Það
er svolítið breytilegt eftir árum. En þetta er svona gegnusneitt 15 til 20 lögreglumenn sem að fara á eftirlaun á hverju ári.
Mm-hmm.
Þannig að þar liggur súþörf fyrir.
Mm-hmm.
Ítli heilli hafa stjórnvöld ekki geta sett niður fyrir sig einhvern svona staðal, ef maður getur sagt svo, það er að segja að hér skuli að lágmarki vera x margi lögreglumenn per íbúa.
Mm-hmm.
Þannig að við höfum ekki neitt slíkt til að horfa á. En við vitum það hins vegar að samkvæmt mannafla þarfa greiningum sem að gerðar voru hérna 2000 og líklega 5-6 og einhvern tímann þar áður, kannski kringum 2000, að þá vant vantar reyna 300 lögreglumenn í lið eins og staðan í dag
Já.
Þannig að, að þar jú höfum við hérna ákveðna svona viðmiðun og við sjáum það líka að, að fjárveitingar embættana duga hvergi til að mæta þeirri þörf
Nei.
Hvergi nokkuð staðar
við sjáum líka að sko það margt í, í þessari þörf og þörfum út allt við sjáum til þess að sem við kemur lögreglunni að daginn þurfti að vista sko börn í fangaklefa þegar aðstaf var ekki til staðar annar staðar í kerfinu og í rauninni er það í rauninni ólöglega aðgerðin þannig að neyðist til þess að taka upp ólöglega aðgerðir
já, já, það ég meina þetta er bara svo staðar sem blasir við okkur og slík aðgerð kallar á hérna í rauninni aukinn mannskap því að samkvæmt lögum er þannig að það ef til þessa ráðs þarf að grípa þá já. Þá þarf að vista þessi ungmenni fyrir opnum klefa, það að segja að það ekki heimilt að læsa það inn í klefan og loka hann bara svo með fulltíð einstaklinga.
Já.
Þannig að það kallar á það að það sitji einhver lögreglumaður eða fangavörður framan við þessa tilteknu klefaður.
Já.
Þannig að það eitt og annað svona sem að kemur upp í störfu lögreglu sem kallar á aukinn mannskap.
Og hvað þýðir þessi ekla? Getur verið að það sé verið að fremja fjöldalandana glæpum þann úti og þeir sem að fremja þá komist bara bókstaflega upp með það vegna þessa?
Já, það má færa rök að því, já, það má færa rök að því en er einhverja staðarindir til sem sýna fram á það? Nei, það er ekki.
Það er nefnilega svo erfitt því að menn skrá ekki hjá sér glæpina sína.
Nei.
Þeir gefa það ekki upp í skattsýslunni og
það er erfitt að
halda þetta um ykkur tölfræðum þetta.
Haldið þess ekki og ég meina það eru komar fram ýmsa vísbendingar, ég meina ef við tökum til dæmis fjármálageirann, sko, það eru vísbendingar um peningaþvætti.
Já.
Nú við erum að sjá þessar fréttir hér af mansali og skipulegri vændistarfsemi og nú það er
ekki eitthvað framleiðslu?
Já, það er ekki langt síðan á nú bara helgina kom frétt það að lögreglan hefur lagt hald á einhverja stóra ræktun á kannabisefnum og síðan eru hin öll efnin líka
þannig að ólöglega leigubílakstur, ólöglega áfengissölu
já, þetta er endalaust takt að taka einhverja svona
Og svo svona smærri lögbrot sem að já, stundum eru menn nappaðir og á miklum hraða einhvers þar í
Já, eins og að það stundum að komin að við erum áðar í viðtalunum við ykkur fyrir í morgun
sko. En svo sleppa kannski tíu á móti
Þessi brot þarna eins og að það stundum lísti hér í áðan að þetta eru brot sem að engangu uppgötvast með sýnilegri lögjöfslu og hvað er sýnileg löggæsla? Sýnileg löggæsla er jú það að lögreglan er til staðar í nærri umhverfinu lögreglan sé til staðar út á þjóðvegunum og það eru tölu sem sýna fram að það það hefur dregið verulega úr því 35-6% samdráttur í hérna akstri lögreglubifræða eða skoðar árabilið 2000-2014 það er ekki lítið
það er hellingur
35% samdráttur þetta er bara 35% mætti leggja það út sem 35% minkun á sýnilegri lögreglu.
Já, algjörlega. Og nú er verið að endurnýja bílaflotan einhverju leiti.
Já.
Sem eru vel, er það ekki?
Koma nýjir bílar og
sér hann aðeir?
Já, þetta er alltaf bara eðlileg endurnýjun á notuðum tækjum og eðlilegt að það sé gert og reynda að fá sem mest sölu verðmætti tilbaka í þeim tækjum sem ríkið þarf að endur nýja þau eru selda á uppboði hjá ríkisköpum þessi gömlu tæki sem fara
Hvar getur þú selt lögreglubíla? Ég er bara að spyr
Hvar
getur þú selt lögreglubíla? Hvernig kaupast líkt? Er það lögreglubíðan bætt út um
Nei, þetta er selda á uppboði hér hjá ríkisköpum og það er fullt af fólki sem bara slæstum þessa bíla
Já.
Þeir eru nú svona alla jafnan í nokkuð góðu viðhaldi þessi bílar og þó þessi er mjög mikið kyrðir eins og gefur að skilja og ofta tíðum kannski hafa fengið á sig einhver högg og barsmíðar en þá er ég svona í bara nokkuð góðu viðhaldi og hérna, já, þetta er selt á uppáði hjá ríkiskaupum þegar þau eru haldin
það
voru yfirleitt Þannig að það er fullt af fólki sem kaupir sér þessa bíla. Já.
En þetta eitt af því sem algjörlega nauðsynlegt og þessi, og krafan alltaf vera meira og meiri um öryggisbúnað og annað
sem þarf að vera í þessu bíla. Já, það er farið að kaupa núna sem betur fer sem sagt, sér útbúna lögbíla. Það er að segja það eru keftir bílar sem bílaframleiðendur framleiða sérstaklega fyrir lögreglu.
Mm-hmm.
Þeir eru með sem sagt, öflugri bremsum, þeir eru styrkingar í burðarvirki bílsins, mm-hmm. öflugri að rafmagnskerfi og svo framvegis og framvegis mm-hmm. og það gerir það verkum að bílinn er náttúrulega sterkari fyrir vikið og endist betur og lengur
og
verður væntanlega sölu vænilegri þegar kemur að því að það var endun í að það tæki.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er bara að finna góða að þessi leiði skulle vera farin.
Það er ekki aðeins svartnætti, en nú styttist þið að þið lögreglumenn farið að halda eitthvað þing og þið þurfum að tala saman og hvað verður, hvað ákvært verður til stjórnvalda heldurðu eftir að þið hafið talað saman?
Það á nú svo sem eftir að koma í ljós en það liggur alveg klart fyrir að ákalli verður að einhverja leiti sem sagt fjölgun í lögreglu mm-hmm. som og samlega kjör og svo framvegis og framvegis það er hérna sér fram á opnum kjarasamninga í byrjun næsta árs þetta leita næsta ári þannig að það verður undirbúningur undir þá vinnu alla sem að vonandi ef allt verið óskum ætti að fara af stað einhvern tímann á haustmánuðum
mm-hmm.
en við sjáum hvað setur það er náttúrulega kjarasamninga lausir og verða að vinna í kjarasamninga hjá opinberir starfsmenn núna
mm-hmm.
og gengur ekki alltof vel gengur bara frekar illa og lítur að bara ekki vel út og það er mikil ólga á almenna vinnumarkaðunum líka maður sér það bara fregnum af ASI félögunum og ef ég maður rétt á eru þeirra kjarasamningar losna núna með haustinu þannig að það má búast við því að það verði hér ja, einhver átök á vinnumarkaði strax í haust
en þið hafði nú svo mengin úr hæði
nei, svo kemur það eins fárálegt að það nú er að við höfum ekki verkfallsett sem er svona til sömstaða bara til sjálfstæðra mannréttinda og það að stjett geti sagt, gripi til þessa vopn sem var allt þrýtur en það höfum við ekki og því miður verði að segja það að stjórnvöld hafa í gegnum árin nýtt sér það að við höfum ekki þetta vopn í vopnabúr okkar og því miður mjög lengi og oft dregið gerð kjarasamninga við okkur fram úr hófi ég man nú bara svona sem dæmi eftir því að við færðum þáverandi fjármálaráðherra Steingrími J. Sigfússyni afmælisköku þegar hann var fjármálaráðherra á einsás afmæli lausra kjarasamningi á okkur.
Já.
Þá vorum við verið með samninga lausa í heilt ár og það er eldri dæmi um það að samningar hafa verið lausir hjá okkur lengur en það.
Já.
Það sem hefur bara ekkit verið komið til móts við þar kröfu sem við höfum lagt fram.
En það má búið sér því að stór hluti almennings gerir sér alveg grein fyrir því að lögreglumenn þurfa að vera á góðum launum bæði til þess að koma í veg fyrir svona atvik eins og þú ert að lýsa í upphafi samtals okkar og eins bara til þess að þeir eru í starfa í þetta er hættulegt starf við mjög erfiðar aðstæður.
Þetta er hættulegt starf og erfiðar aðstæður mjög oft og það þarf bara að gera sér grein fyrir því að það þarf að borga fólki í samræmi við það.
Og til að fá virkilega góða starfsmenn inn í þetta þá er líka meira líkur á því að ef að launin eru góð að þeir sem að eru góðir í því sem við gera þeir vilji frekar vera áfram eða hefja störf.
Já og endist í starfi endist, líka og það er þá jafnir líka hægt að velja úr breiðari hópi umsækjenda þannig að þetta er sem sagt það er allir að vinna á þessu satt best að segja ef stjórnvöld segja nú sóma sinni í því að gera launa einhverju lögreglumanna þannig að þetta sé verði eftirsóknar starf kemur að því
Svona áður við kveðinni Snorri Magnússon formaður landssambands lögreglumanna ykkar landsting framundan og þar verður
í næstu viku
já, er þá ekki kosið formann?
Nei
Það ekki kosið um formann.
Nei, það sagt, formannskjör fer fram því þarf að vera lokið í janúar það ár sem þing er haldið.
Já, þannig að þú ert kjörinn til næstu 20 ára þá.
Til næstu 30 ára.
30 ára, já.
Þannig að síðan eru þessar svæðisdeildir um all land sem kjósa sína fulltrúa inn í stjórn. Formaður er kjörinn allsherjar kosningu meðal allra félagsmanna, netkosning og ef einhver býður sig fram í það, þá þarf hann að vera búin að gera upp hugsin með það fyrir 15. desember ári áður en þingar haldið.
Vel skipulagt.
Þannig að, já, þetta er allt saman niðurnjörfað og frá gengið vel fyrir þing.
Hvað þarf góður lögreglumaður að hafa til að bera?
Þetta er stór og mikil spurning.
Ég er ekki að hugsa að skipta um starf.
Nei, það er ég myndi að segja útsjónarsemi yfirvegun þolinmæði kurteisi og fleira mætti tiltelja. Mm-hmm. Þetta er svona það sem að hleypur upp í hugana fyrst.
Vonum að þannig sé nú samsetningin og gerur á fyrir að þannig sé hún.
Já, það er reynt í það mest að tryggja það.
Gott að hafa þetta með okkur, gangi ykkur allt í hæginn hjá lögreglu liði þessa lands.
Takk fyrir
það. Það þurfum á ykkur að halda. Gott að vita af ykkur og vonandi bæta stjórnvöld í og gera ykkur klift að lifa mannsamandi líf af laununum ykkar í þessu hættulega starfi sem að
við vonum við líka, þetta er fín loka orð.
Takk fyrir það. Við ætlum að kveðja í dag. Jó, verðum hér aftur í fyrramálið.
Já, við gerum það.
Vonum að þið hafið það gott í dag. Njótið dagsins og verið góð hvert við annað.
Verið sjálf.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Er þér mikið mál miðar nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggjarssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveislur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleði þorpi fyrir austan fjall.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed & Breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og er samþykkt af lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apotekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavalli. Senbev betri svepp.